Vi får lidt sol i dag, men især i Jylland kommer der også byer. Frisk vind til kuling fra sydvest ved kysterne op til hård kuling. Ved vestkysten og Skagerrak kan der her til morgen og formiddag være op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke fra 5 til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men allerførst så skal vi i bestræbe os på at finde en værdig modtager af ugens vidusbamse, og i øvrigt også vende den aktuelle politiske scene.
Nå, altså den hjemlige debat i kølvandet på terroren, og ikke mindst også, altså det var jo sådan set bare en dag før, angrebet på Charlie Hebdo, der havde det i det her meget kontroversielle program om den her kontroversielle moské på Grimhøjvej i Aarhus. Og det er ligesom de store emner på dagsordenen. Den blev faktisk i den forløbende uge kun fortrængt et ganske kort øjeblik af kronprinsens stormfulde køretur over Storebælt. Og jeg ved ikke, altså, der er det med det kongehus, at det er meget svært at vurdere, hvor meget det betyder, men for nogen betyder det i hvert fald virkelig meget.
Man kan sige, at der er i hvert fald lavet en måling, der viser, at nogen, ikke så mange, har fået et andet syn på kongehuset. Jeg tror ikke, det er nogen stor sag. Altså, dem, der er lidt negative forvejen, de bliver bekræftet, og dem, der synes, det er noget pjat, og kongehuset skal tæse, som de vil, de bliver bekræftet i det. Men der har jo været en heftig debat, og det er jo ret vildt, at sådan Charlie Hebdo-tingen, som jo har kørt i... tragedien. Det er det, vi skal tale om tingene ordentligt der. Tragedien. Attentatet. Og de ting, der er fulgt efter, har simpelthen... Altså, det har fyldt så meget. Men sådan en ting, lad os kalde det, fordi det er en ting.
En episode.
En episode med kongehuset. Der kan vi alle sammen være med. Det er også ret næsten forholdsvis nemt at forholde sig til, ikke?
Jo.
Altså, hvorimod alt det her med muslimske fanatikere og puha, alle de her store politiske forhold og puha, hvad er nu i krig med muslimerne, eller hvad er vi? Det er vi selvfølgelig ikke, men det er der nogen, der mener. Altså, det er kompliceret, ikke? Altså, hvordan forhindrer vi attentater i fremtiden sådan noget? Og så har vi sådan en sag her, hvor alle kan ligesom være med, ikke?
Altså... Jo, men alligevel, altså, vil jeg så sige, at de udfald, der er på kongehussagen og den stormfulde kørsel, altså det, der er med det, de er meget passionerede, nogle af dem, også nogle af de politikere, der er, altså, ja, vi kan vel ikke helt undgå at nævne Søren Pind, jo, altså, som jeg vil nærmest kalde sig, altså i et forsvar for kongehuset, var ude i noget, der jeg vil næsten kalde en politisk arie. Altså, så vildt kan han hisse sig op over, at nogen hisser sig op over, at kronprinsen har kørt over broen, mens alle andre ikke måtte.
Ja, vi var jo lighedshibuer.
Dem, der
mente, at han skulle overholde reglerne. Og han indrømmer jo så også sidenhen, at altså kronprinsen, at han overholdt ikke reglerne. Altså, han... Altså, han havde fået at vide, at han ikke måtte køre over den bro der. Så er spørgsmålet så om, havde han fået lov, havde han ikke fået lov? Politiet åbenbart i tvivl om, hvem der har givet tilladelse, ikke givet tilladelse. Under alle omstændigheder, så det er vel lige så farligt for kronprinsen at køre over sådan en bro, hvis den er lukket ned som for alle andre. Det var i hvert fald nogen, der mente. Og nogen mente så, at han skulle overholde reglerne som alle andre, og der var en lang kø, og han skulle holde bag køen osv. Og dem, der så mente sådan, det fik Søren Pind til at fremstå. Altså dem, der havde det der synspunkt, at man var en lighedshibo. Og hibo, det er altså sådan en hilfspolizei.
Ja, det er ikke
altså en anden verdenskrig. Jeg ved ikke... Altså, det er et folketingsmedlem, der udtrykker sig på den måde. Jeg ved
men
ikke,
det, hvad
du synes om det. Hvor elegant du synes, det
er. Meget kan man sige om Søren Pind, men han har jo en videnskabelig side. Og her tror jeg faktisk, at den der vilde forsvar for kongehuset, at det kommer sådan egentlig helt sådan spontant og fra hjertet. Jeg tror ikke, det er fordi, at han faktisk tænker, der er nok stemmer i sådan noget der.
Men altså, det der er interessant, kan man sige, det var, altså, der er faktisk en, en lytter, som mener, at, at vi skal give kronprinsen fidusbamsen. Det er Michael Ritter, som skriver, at kronprinsen fortjener fidusbamsen for hans aktive indsats for at få afskaffet kongehuset. Hvad siger du til det?
Det siger jeg, at her på programmet har vi jo, hvad skal man sige, et pragmatisk forhold til kongehuset. Mm. Jeg mener jo grundlæggende, det er en latterlig institution, men da der er så mange, der ikke mener det samme, så er det jo ikke et spørgsmål. Jeg kan huske faktisk, at vores aller første program af Kort og Steno, der havde vi faktisk en diskussion, hvor vi stillede det spørgsmål, om man ikke kunne privatisere kongehuset.
Ja, det er rigtigt.
Sådan at folk, der var meget, meget begejstret for det foretagende, kunne købe aktier i det.
Ja.
Og jeg synes selv, det var et fremragende forslag, også fordi, at jeg ville jo ingen ende på begejstring have, når for eksempel kronprinsen skulle fremlægge regnskab fra aktionærerne og investorerne og sige, hvordan er det gået i år?
Ja.
Det ville have været fantastisk, men det er ikke et forslag. Jeg husker tydeligt, at Pernille Rosenkrantz-Theil, det gamle Enhedsliste dame, mente, at forslaget var helt forfærdeligt. Det var, synes jeg bare, mens Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, han kunne faktisk godt se nogle muligheder i det.
Mm.
Men desværre lykkedes det jo ikke at sætte en politisk dagsorden, som blev folkelig på det spørgsmål. Så og derfor, at en sådan småspydig satirisk kommentar fra vores kære lytter Michael Ritter der, som siger, at kronprinsen arbejder aktivt på at afskaffe sig selv.
Jeg vil rose kronprinsen og kongehuset for at gøre noget. Noget fornuftigt, altså når man har dummet sig, og lynhurtigt gå ud og sige, undskyld, det var en fejl, jeg beklager, og så kommer man videre. Det er jo noget, som Dansk Folkeparti er rigtig, rigtig gode til. Altså, Dansk Folkeparti laver meget, meget få fejl. Men når det sker, så er de meget hurtigt ude til enten at beklage, og så komme videre, eller også så tit de stille. Og her i sidste uge, da vi snakker om Charlie Hebdo, der havde vi jo blandt andet Pia Kjærsgaard, altså Dansk Folkepartis tidligere leder og formand, og nu værdiordfører, som er sådan en titel, hun har, når hun sådan kommenterer alle mulige ting. Hun er sådan lidt en fri fugl, og måske den der fugl blev indfanget lidt, fordi pludselig så argumenterede hun med, at vi skulle have nødret her i Danmark for at komme alle de her terrorisme til livs. Og når man så gik hen på klingen, og der var flere, der spurgte, blandt andet vores kolleger her på radioen, jamen så blev det sådan lidt, hvad er det undtagelsestilstand? Er det sådan, vi skal internere særlige grupper? Skal vi sætte vores frihedsrettigheder ud af kraft, ligesom det skete i 1941, når man internerede kommunister på værnemagtens og tyskernes foranledning? Eller hvad er det? Og det kommer man rigtig nærmere på, indtil at Christian Thulesen Dahl jo pludselig stille og roligt, sådan fordi Pia Kjærsgaard, hun forsvandt sådan stille og roligt væk fra radaren i løbet af ugen. Og så kom han på med en forklaring, som jeg godt nok synes var spøjs. Altså, nødret, det betyder simpelthen... Eller hvad mener du, nødret betyder?
Altså, nødret, det er... Altså, jeg har ikke sat mig ind i det. Jeg er på ingen måde jurist, men jeg har på fornemmelsen, at det er sådan noget med, at man bliver slæbt om bag et hegn, og så bliver man enten skudt eller gennembanket.
Jamen, Christian Thulesen Dahl, han siger, at nødret ikke betyder det, som man normalt forbinder begrebet med. Nej, han siger, jeg har selv haft lejlighed til at høre, hvad piger har ment med begrebet. Som jeg forstår, det er det et udtryk for, at vi i lyset af de forfærdelige ting i Frankrig skal se vores lovgivning og redskab igennem for at bekæmpe ekstremisme. Det skal vi selvfølgelig. Det er nødvendigt. Det håber jeg også, at alle folketingspartier er indstillet på. Altså, nødret, det er sådan et eftersyn.
Ja, okay.
Så det så når nogen råber eftersyn, så eller nødret, så er det altså eftersyn, man mener.
Okay. Det er vel noget nyt. Det,
jamen, jeg mener også, at ordbogen over den danske sprog skal skrives om. Altså, fordi nu får det en helt ny betydning. Altså, i hvert fald i Pia Kjærsgaards og Dansk Folkepartis lidt spøjse udlægning her. Det lyder nærmest som om, at de godt er klar over, at de har dummet sig. Og nu forsøger de med sådan en spinmanøvre og sådan ligesom prøve på at tale det ned. Hvilket Christian Thulesen Dahl faktisk gør meget elegant her, vil jeg sige.
Altså... Jeg vil så benytte lejligheden, nu vi har Pia Kjærsgaard på dagsordenen. så bemærkede jeg, og jeg synes faktisk næsten, at der er bamsepotentiale i det her. For jeg læste i forgårs i Berlingske Tidende et indlæg af forhenværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Søren Krarup.
Aha.
Og der stod en masse ting, som han har gjort opmærksom på før, men jeg synes, at der var noget meget interessant i det her, og også noget meget fornuftigt. Og han skriver nemlig, og nu citerer jeg, hvorfor sidder Ahmed Akkari på Grønland? Hvorfor er det ikke en offentlig interesse? Er der ikke en offentlig interesse i at få ham og hans stemme til at lyde i Danmark i dag? Hvorfor fortsætter en dansk offentlighed med at vende det døve øre til sandheden og skubbe dem, der siger den ud i mørket, og skubbe ham ud i mørket? Og det, som han rejser, det er jo, at efter Ahmed Akkari skrev den her ret berømte bog efterhånden, hvor han fortæller om sin vej væk fra ret dominerende position som islamisk imam.
Være
med til at hisse Mellemøsten op på grund af Mohammed-tegninger. Og så er der en mand, der får et nyt syn på verden, det skriver han en bog om. Og så sker der det, at Ahmed Akkari derefter, gerne naturligvis, som han hele tiden faktisk har gjort, arbejdet som lærer, hvad han er uddannet til. Men det kan han ikke komme til, fordi han udgør en sikkerhedsrisiko.
Aha.
Og han kan ikke modtage understøttelse, fordi han er ikke aktivt på arbejdsmarkedet, fordi det kan han jo ikke være, når han har de der PET-folk rendende rundt. Han har på alle mulige måder ikke en chance for at ernære sig selv eller være en del af det samfund, hvor han har taget det modige skridt at fortælle om, hvad han ved at bruge sin insiderviden og sine kundskaber i arabisk osv., faktisk for at hjælpe den stat, som er også hans, nemlig Danmark. Og nu sidder han så, og det er der ikke noget galt i, men i en lærerstilling på Sydgrønland.
Ja, okay.
Og jeg synes jo, det er interessant, at sådan nogen som Pia Kjærsgaard og Peter Skorp ikke sætter alt deres politiske power ind på at skabe nogle vilkår, sådan at staten hjælper den slags. Det er jo ligesom, at vi jo også beskytte...
Men det er jo kompliceret.
Hold nu lige at høre her. Vi har også en pligt til, for eksempel, at hjælpe de tolke, der har hjulpet danske soldater i Afghanistan, og alle dem, som hjælper os på vores kurs. Ja, så kan man ikke behandle Ahmed Akkari på den måde. Og jeg har sådan hørt fuglene synge lidt ude om i byen, at grunden til, at Dansk Folkeparti ikke tager det til sig, som deres eget partimedlemmer
okay,
får
med... Hvad er det?
Jamen, det er, at Pia Kjærsgaard simpelthen har svært ved at mobilisere sympati for Ahmed Akkari, fordi han engang har gjort noget skidt.
Det er vel fair nok.
Jo, men
hun bærer nag, man.
Hun bærer nag. Ja, så kunne man jo opfordre, i stedet for at kæfte op om nødret og alt muligt, så prøv dog lige at stikke ham og Akkari en håndsrækning, og det kunne man måske godt ikke, få andre danske politikere til at hjælpe lidt
nu
til.
Nu er det jo ikke politikerne, der sådan skaber jobs til folk.
Nej, men man kunne lave en lovgivning, eller på en eller anden måde prøve. Altså, Søren Krarup er jo ikke noget ubegavet menneske, fremhæver, at...
Men jeg synes, det er jo sympatisk, og jeg synes også, han har en pointe, men man kan så sige... Hvad er grunden til, at han ikke kan få et job? Er det fordi, at hver gang han viser sig et lokale, undervisningslokale, så er der fare for andre?
Ja, han er terrormål.
Det vil sige, at andre børn er også terrormål, fordi hvis de står ved siden af ham, så ryger de med sammen. Hvem er det, der sådan siger, okay, jamen, jeg melder mig frivilligt til, at mine børn bliver undervist af Ahmed Akkari?
Jamen, jeg siger heller ikke, at man skal
tvinge
nogle forældre til, at herr Ahmed Akkari skal have et job som lærer. Men jeg mener, at man burde kunne give ham en eller anden form for beskyttelse, så han i mindste kan holde sig i live, også økonomisk, inden for Danmark.
Så han skal have sin pension, eller hvad?
Jamen, så man må finde en løsning.
Mm. Okay, men under alle omstændigheder synes jeg da, at Søren Krarup har en pointe her. Det er ikke altid, jeg er enig med ham, men jeg synes faktisk, at han har ret her, at der burde gøres noget. Men
du vil ikke give ham et bamse for det?
Jeg synes, han kunne være med i opløbet. Jeg har et andet bud.
Okay.
Altså, medierne har jo sagt, de har jo været ude at sige, je suis Charlie.
Ja.
Stort set alle sammen. Altså, de er Charlie, og de har også vist en del af de her tegninger fra Charlie Hebdo, som udkom i går i, jeg ved ikke hvad, 5 millioner eksemplarer. Og helt selv her på redaktionen har vi jo fotokopier af det. Må man sige det?
Ja.
Jeg håber, der er betalt takst af det og sådan noget. Nå, men i hvert fald, eller fotokopieringsafgifter af de der ting. Men i hvert fald, der er jo været en diskussion om, hvorvidt medierne skal bringe tegninger, også de her tidligere Mohammed-tegninger osv. Og der hører man mange bortforklaringer om, hvorfor de ikke vil vise tegningerne. For eksempel her i går på DR2, der var der også en udsendelse, som pludselig ikke kunne sendes, fordi man var ikke helt sikker på, at man ville vise de her tegninger også.
Ja, og Adam Holm, den her meget markante vært på Deadline på DR2, han viste en lille smule på eget initiativ, og nu skal han op til den store chef Ulrik Hårup, ham som jo på det seneste måske er blevet mest kendt for, at han flyver mellem Ry og København på licensens betalernes regning.
Fordi han er det værd.
Det er han helt sikkert.
Nå, men det er en snak. Men altså, bortset fra det, kunne man også indstille Adam Holm for mod til at vise de her tegninger og godt
på chefen. Men
i hvert fald, man kunne på det her TV2-news-program, der er i kirketiden om søndagen, der hedder Presselogen, høre alle mulige bortforklaringer og tekniske forklaringer om alt muligt, for at de ikke vil vise de her tegninger. Men så var der en, der sagde, jeg ved godt, hvorfor, jeg kan godt forklare, hvorfor vi ikke viser tegninger på Jyllandsposten. Det er simpelthen, fordi vi er bange. Det er jo konsekvenserne uoverskuelige. Vi tør simpelthen ikke.
Ja, det var
det var Jørgen Mikkelsen, chefredaktøren på Jyllandsposten. Og det er da ærlig snak, altså.
Ja, men han understreger så også, hvilket jo er fuldstændig overensstemmelse med sandheden, at lige netop Jyllandsposten er det medie i verden, som har måske de allermest særlige omstændigheder omkring det, fordi der har jo været utallige trusler mod dem, og et angreb, som simpelthen blev afværget, hvor der var planer om, eller hvor planen gik ud på, at man skulle ind på redaktionen og simpelthen hugge hovederne af nogle medarbejdere og kaste de afhuggede hoveder ud af
vinduet. Ja, det lyder så meget hyggeligt.
Det må man jo sige, det er jo et vilkår, som folk, der arbejder på Jyllandsposten, måske altså på en vis måde har vendet sig til, men vendet sig til, at det skulle være almindeligt at leve med den slags trusler.
Mm.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der nogensinde kommer til.
Nej. Men der er også en lytter, der skriver her, det er Bjarne Rasmussen, som skriver, jeg synes, Fidus Bamsen skal gå til Jyllandsposten, chefredaktør, men du har også et andet bud.
Jamen det har han. Jeg synes, at for det første så jeg på Deadline også Flemming Rose, den kulturredaktør, som jo i sin tid satte hele Mohammed-tegningsprojektet i gang, og som nu i 9 år har levet under konstante personlige trusler. Og i går kom det frem, efter at Al-Qaida i Yemen har offentliggjort deres nye video, at på deres dødsliste står 3 navngivende danskere. TV2, som åbenbart havde fat i de der navn, ville ikke nævne de 3. Mm. Jeg tror ikke, man behøver at vide ret meget for, at et af de navne, der står på den liste, det er Flemming Rose.
Mm.
Og Flemming Rose har jo altså også under Mohammed-krisen altså været en international anerkendt mand, fordi han har kæmpet sin sag på de store internationale medier. Og i den her uge, der så jeg ham så også sidde på BBC, som jo har en vis gennemslagskraft på verdensplan, og sige ordene, vi bliver nødt til at indrømme, vold betaler sig.
Det er jo frygteligt.
Ja, men når de kommer fra Flemming Rose, og så er jeg ikke i tvivl om, at det er også noget, der bliver lyttet til. Jeg tror, at i de her spørgsmål, så er Flemming Roses den dansker, hvis stemme, der bliver lyttet til mest internationalt. Og det er et aspekt i sagen, at alle kan sidde og have mange meninger om, hvor langt man skal gå, men det er et væsentligt element i debatten at indrømme, at vold betaler sig, og at det er en faktor i, hvordan man skal takle de her problemer. Og derfor synes jeg, at jeg vil gerne give ham bamsen for, fordi altså, det er en hård skæbne, han har fået, og han jammer sig ikke over det, men han siger også de ting, som skal siges i de her sager. Så jeg vil give den til Flemming Rose.
På vegne, så kan han dele den med chefredaktøren.
Så kan de,
Så, kan det, sige... så det er ugens fidusbamse, en ytringsfrihedsbamse. Og en bamse, der siger, der opfordrer til, at man siger sandheden, uden at sidde der og fedt med det, som mange redaktører gør, og siger, nå ja, og tekniske forklaringer. Men ved du hvad, skal vi sige det? Tillykke til Jyllandsposten.
Ja,
altså, og så
betaler,
vi er ikke helt færdige med Charlie Hebdo, fordi jeg har blandt andet bemærket mig, at i Sverige, der havde Aftonbladet, de havde tænkt sig at optrykke dele af Charlie Hebdo, eller hele Charlie Hebdo's tegninger. Men da de så var i gang med det, så fandt de ud af, nej, det var ikke så godt, fordi det ville støde det svenske publikum. Altså, det var ikke fordi, det ikke turde. Det var fordi, det var... nogen ville også mene, det måske var i konflikt med svensk lovgivning på området. At man måtte ikke støde andre religioner og fornærme dem osv. Altså i Saudi-Arabien er de jo nok enige, og i Tyrkiet og sådan nogle steder. Så det er jo meget bemærkelsesværdigt, at man i Sverige jo tilsyneladende ikke er specielt meget Charlie. I hvert fald ikke på Aftonbladet, selvom jeg ved også godt, at de har trykket nogle af tegningerne, men med den begrundelse, at det vil virke, det vil støde det svenske publikum, det er godt nok vildt.
Det er det, men jeg tager, hvis man sidder og ved nettet, og en dag tænker, kan jeg ikke finde en bizar vinkel på verden, så kan jeg kun opfordre til at gå ind på svenske aviser og svenske websites. Der er altid godbider i forhold til at lægge vinkler på verdens almindelige gang, som man ikke finder andre steder.
Men altså... Der er jo andre, som hvad hedder det, kæmper for ytringsfrihed her i verden. Blandt andet så er der jo en saudier, der er blogger, og som har erklæret sig som ateist. Og det, at man er ateist, og øvrigt kræver han så politisk frihed og sådan nogle ting, så han har fået 1000 piskeslag af den ret, der er dernede, og kongen dernede, som er mere eller mindre ved at ligge i respirator, i hvert fald indimellem. Han har nægtet at give ham amnesti, så han fik lige 50 piskeslag her forleden dag, og nu får han lige 50 lige om lidt, indtil han har fået 1000, og så skal han jo ind og brumme i øvrigt, og så får han en kæmpe bøde.
Men altså, ja, vi sidder jo alle sammen stadigvæk noget grog i oven på den der terrorhandling i sidste uge. Og det, som er så deprimerende ved at læse, fordi der er jo uanede mængder af synspunkter at tage stilling til på, hvad det er. Jeg kommer bare hele tiden tilbage til siden med den der underlige fornemmelse af at sige, ja, nu har man så igen lavet noget med de her tegninger, så er der en eller anden repræsentant for den muslimske verden, der siger, jamen nu er der så 1,5 milliarder mennesker, der er blevet fornærmet over det. Og vi bor stadigvæk på den samme klode, og det virker ligesom om, at det ville være nemmere, hvis ikke vi var på den samme klode, fordi den her konflikt mellem de vestlige demokratier og vores ret til at leve, som vi vil. Altså, vi skal stadigvæk dele den her kugle sammen, og vi bliver aldrig enige om det her. Og det vil sige, at forestillingen om, at noget, der minder om vestlige demokratier, får fodfæste i den muslimske verden andre steder end den mere moderate del, der kan man sige, der er nogle steder, som altså, den asiatiske udgave af islam er knap så militant.
Ah, de har jo også brugt bomber på Bali andre steder.
Jo, men det er knap så voldsomt, som det er i Saudi-Arabien, Egypten og alt det der. Og hvor man tænker, hvor naivt var forestillinger om det arabiske forår, ikke? Altså, der er nogle sekulære kræfter i de lande, men det er ikke ret mange, og man bliver nok nødt til at affinde sig med, at en såkaldt, sådan det jeg vil kalde, naiv grundtvigiansk demokratieksport til de lande, hvor der er meget varmt og meget sand og mange kameler og mange folk i tro. Mm. Det skal man ikke drømme om. Vi må,
jeg vil nok give dig så meget, at det ikke er overstået lige her på en uges tid eller 14 dage. Der går måske et par generationer, eller tre eller fire, men jeg er nu optimistisk. Der er også steder, hvor demokratiet faktisk spirer op.
Du er også 10 år
og det er Tunesien blandt andet, hvor de har haft et valg, Og taberens gik ud og sagde, at jeg tabte, og tillykke med valget.
Jo, jo, jo.
Altså, der er forhåbentlig håb, ellers er det helt deprimerende. Og det må ikke være deprimerende at lytte til Korto og Steno. Men det før det så. Vil jeg lige sige, at en lille bemærkning, det er sådan bizart, at man har en tyrkisk premierminister, som i sidste uge rendte rundt med alle de andre vestlige ledere og solede sig i verdensopinionens lys, mens han marcherede den republikanske march til støtte for ytringsfriheden. Han udtaler så i dag, at ytringsfriheden, det duer ikke i Tyrkiet. Og i går så sagde hans præsident, det var også franskmænd, der kan have styr på det. De spiller nogle spil med islam, som vi ikke kan gennemskue. Altså, det er jo helt vanvittigt. Altså.
Det er så godt, du siger det, fordi så kan jeg nemlig komme med noget positivt.
Ja, sig det.
Fordi de to udmeldinger, det gør, at den diskussion om EU skal optage Tyrkiet, den er fuldstændig
forget
langt. Og den var svær nok i forvejen. Den er aflyst
nu.
Godt. For vi skal videre med dagens sidste programpunkt. Og derfor så skal jeg nu sige velkommen til forfatteren Kasper Kolding Nielsen. Du har et par velmodtagede bøger bag dig, senest den, der hedder Den Danske Borgerkrig. Velkommen til.
Og, tak.
Og
vi har jo en tradition her.
Ja, vi har en tradition, og det er jo, når vi har kunstnere på besøg, så er første spørgsmål fuldstændig det samme, hver gang. Og det er, og det er ikke fordi, vi skal tale om det resten af den tid, du er her, men vi skal høre dit svar. Hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte på personligt på Helle Thorning-Schmidt.
Altså en socialdemokratiet.
Der er nogen, der har lagt mærke.
Er du socialdemokrat?
Ja, det er.
Okay,
godt. Så fik vi det på plads, og så kan vi... Fordi du er jo en usædvanlig mand på den måde, at du er kunstner, du skriver fiktion, og alligevel så har du forstand på penge, eller på økonomi. Og det er jo ikke noget af det, man ellers er forvent med fra, det kreative, det kunstneriske miljø. Og du har i et interview til Berlingske Tidende faktisk sagt, altså i forbindelse med noget, du kalder for en idiot, altså idiotjournalistik, hvor man hører, og jeg kan sagtens forestille mig, hvad det er, det er noget, vi hører jævnligt, en journalist står og taler med en kommunikationsrådgiver fra en bank, som du så siger, altså, at journalisten ved ikke noget, og at bankkommunikationsmedarbejderen åbenlyst står og lyver, og det er et demokratisk problem, at befolkningen generelt ikke ved noget om makroøkonomi.
Uh-huh.
Det vil jeg da gerne have en uddybning af.
Ja, det kom så egentlig af, at jeg arbejdede 5 år i en stort finansiel virksomhed, og de sidste 3 år sad jeg strategiafdelingen derinde. Og i 2004, der skete der det, at i den afdeling, jeg sad i, der kom mange konsulenter fra McKinsey og Deloitte og sådan nogle steder der. Og der begyndte folk i 2004 at tale om recession og krise. Og der var en lang række mennesker, der skulle lave nogle analyser af, hvad det var for en krise, vi stod overfor.
Der var sgu da ikke nogen krise i 2004. Undskyld, jeg bander.
Nej, det var der nemlig ikke. Men folk begyndte at tale om det der. Og så når jeg gik hjem og så nyhederne om aftenen, så var der nemlig ikke nogen krise, som du ganske rigtigt siger. Og så stod der nogle journalister og interviewede nogen for bankerne, som sagde, at alt gik fint. Jeg tror ikke, det var nødvendigvis... Eller det var ikke finanskrisen, de snakker om, fordi den var der ikke rigtig nogen, der så, tror jeg. Men det, jeg tror, det sigtede til, at det var fordi, at i 2004, der faldt boligpriserne. Det var det, der startede det hele.
Men når du peger på det der med, så du kalder en idiotjournalist, der står og taler med en kommunikationsrådgiver fra den finansielle sektor, så er det jo klart, at det vi så oplevede efter finanskrisen, at der er enormt mange mennesker, som har følt sig sindssygt frustreret, og der kom en sådan politisk vind igennem befolkningen om, at efter det der finanskrise og en af de forhåbninger, der var til Thorning og det regimente, der kom, det var, at nu skulle den finansielle faktor, nu skulle bankerne den onde hak med have nogen på tuden. Og det skete så ikke.
Nej, men det, jeg vil heller ikke sige, at det er ikke fordi, jeg vil sige, at bankerne har nogen røvhuller eller sådan noget. Det der egentlig bare var min pointe, det var, at mange af de beslutninger, der bliver truffet i bankerne og i kreditinstitutterne, de kommer til at virke som reformer. Og
hvordan det?
Jamen for eksempel indførelsen af det afdragsfrie lån. Det er jo noget, man der bør følge efter en lidt bredere politisk diskussion i befolkningen, fordi at sådan en beslutning har konsekvenser for alle.
det er jo kompliceret jo. Der var jo en debat om det i Folketinget, som er vores... Vi har jo repræsentativ demokrati.
Men det
var jo en borgerlig regering, der indførte det her, ikke? Og der var gået ud fra, at det kan man jo slå tilbage og se. Der var nogle socialdemokrater, nogle SF'er, som ikke synes, det var en god idé.
Jeg tror faktisk, at alle stemte for, de fleste, også Socialdemokratiet. Men det var ikke så meget det. Det var mere det, at der ikke var nogen diskussion af det.
Det er der aldrig.
Men det er et problem i forhold til nogle af de her beslutninger, der bliver truffet i det finansielle system, fordi at det er så afgørende, de beslutninger, der bliver truffet. Fordi når du indfører de autofri lån i 2004, så betyder det jo, at boligprisene stiger. Og det har konsekvenser for alle.
Men
det vil sige, så selvom jeg ikke optager et autofrit lån, for eksempel, så har det konsekvenser for min økonomi.
Mm.
Og det har konsekvenser for alles økonomi, og i øvrigt nationaløkonomien. Og derfor bør vi diskutere det, selvom det er komplekst.
Men nu vil jeg bare lige sige, at det er jo ikke alle, der anerkender det der, med at autofri lån, det var det, der fik det hele til at flytte. Jeg ved godt klar over...
Alle anerkender, at det fik boligprisen til at stige, blandt andet.
Jo, men det er ikke alle, der anerkender, at det var det, der fik krisen. Det udløste krisen. Altså,
nej, det siger heller
ikke. Du fremstiller som om, det er sådan en kendsgerning, sådan var det.
Nej, det siger... Nej, det vil jeg slet ikke. Det synes jeg er meget mere komplekst. Det har noget at gøre med også med...
Jamen, så er vi enige. Så er vi enige.
Jo, så vil jeg godt lige sige, fordi nu snakker Korto jo
simpelthen... Det var det demokratiske underskud,
som... Ja, det var fordi det kan godt være, at du ikke synes det, men jeg har en vis fornemmelse af, at Kasper Kolding har fat i noget, det vil sige, at den gennemsnitlige vælger eller befolkningens indsigt i makroøkonomi er så ringe, at det er et demokratisk problem. Jeg har det ikke, så jeg burde faktisk ikke have stemmeret. Eller hvad er det? Hvad er konsekvenserne af det? Fordi sådan, at det finansielle område... Sådan noget, altså, jeg har sådan en fornemmelse af, når man hører om det, sådan er det bare. De tager de beslutninger, det må vi bare finde os i.
Jamen, altså... Og jeg har det på samme måde. Altså, det er jo så komplekst. Bare sådan noget som oliepriserne. Altså, jeg kan ikke engang forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der får olieprisen til at stige og falde. Altså, selv det er komplekst. Altså, alting er så komplekst, ikke? Og alting hænger sammen. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til det, men... Jeg tænkte bare, det var en tanke, jeg fik dengang, at jeg synes, det var interessant, at vi diskuterer de her ting så lidt. Og det er et problem. Det er et demokratisk problem. Altså, vi bør prøve at diskutere det. Det er vi faktisk også blevet meget bedre til, altså, efter finanskrisen.
Men jeg er jo ikke så uenig med dig. Altså, jeg mener jo, at politik består af 80% økonomi. Altså, alt politik, det er 80% økonomi, 20% værdipolitik.
Mm.
Og det er det, som de fleste kan forholde sig til. Det er de 20% værdipolitik. Altså indvandring, for eksempel, kvindernes rettigheder versus mænd og sådan noget. Altså, det er sådan noget, folk kan forholde sig til. Men alt det her med noget marked og udfrakommende chok, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved, det er for kompliceret. Det har folk svært ved at gennemskue. Og det har vi andre jo også, som måske har en økonomuddannelse. Jeg kan se, at du har læst... Kant mærk fil ved CBS.
Mm.
Det der mærke, det antyder, at du har læst noget, der minder om økonomi, ikke?
Mm.
Du og jeg er jo bedre end så mange andre, i hvert fald kvæg vores uddannelse, til at forstå de her ting.
Mm. Ja, men det er jo stadig bare altså utroligt kompliceret.
Selvfølgelig.
Altså,
har det ikke altid været det?
Jo, men så kan du se for eksempel sådan... OECD og sådan noget, så prøvede de at lave sådan nogle kategorier, som folk kan forstå. Altså for eksempel sådan noget med vores konkurrenceevne, ikke? Og der har man jo sådan nogle blødere parametre også, som handler om vores uddannelsessystem, infrastruktur og sådan nogle ting. Og så prøver man måske at lave nogle begreber, som er lidt lettere for folk at forholde sig til. Men det ændrer ikke ved, at det er komplekst, fordi at man kan jo sagtens være nummer et i forhold til konkurrenceevne, og så stadig tabe arbejdspladser, for eksempel. Altså, jeg tror, Indien ligger nummer 72 på den liste, fordi de har dårlig infrastruktur, fordi de har dårlig økonomi, eller hvad hedder det, uddannelsessystem, fordi der er kæmpe stor forskel på byerne og på meget, meget store landområder osv.
Kasper Kolding, altså, din sidste bog, den hedder Den Danske Borgerkrig 2018-24, som kom i 2013. Den har virkelig fået mange rosende ord med på vejen, og den handler sådan om en fremskrivning af den situation, vi har nu, faktisk på baggrund af den finanskrise, vi er i, hvor at en stor del af befolkningen bliver så chokeret og fremmedgjort eller tilsidesat i en virkelighed, så det ender med en borgerkrig, som koster i tusindvis af liv. Og den er du så brugt det der fiktionens glimrende træk til at sige, at den bliver så fortalt af en 475 år gammel mand, som via stamcelleforskning kan leve evigt, og han ser tilbage på det. At før, nu, du har også sagt, at et af dine, hvad skal vi sige, en af dine, ikke forbilleder, det lyder vel så tåbeligt, men altså en af dem, som du har stor respekt for, det er den her franske forfatter, der hedder Michel Houellebecq, som lige nu, jeg ved ikke, timingen er jo helt vild, altså har skrevet en bog, hvor han fremskriver Frankrig til, at man i 2022, tror jeg det er, vælger en moderat muslimsk præsident, fordi at man ikke vil have Marine Le Pen, altså hende, der står for Front National, det her nationalistiske parti. Og så til, du har skrevet den her borgerkrigsbog på baggrund af finanskrisen. Men når nu så siger, det er så, hvad det er. Men hvis du skulle skrive en ny i dag, kan du så ikke se, at der, man ligesom efterhånden også kunne sige, at der kunne komme en borgerkrig på baggrund af noget værdipolitisk, eller en borgerkrig, eller hvad kan man sige, en krig? Altså, er vi på vej mod en krig mellem Europa og Mellemøsten, eller hvad er vi på vej? Fordi der er godt nok mere had, end der er kærlighed i luften i lige for tiden, ikke?
Jo. Jeg synes, det der kender sig af den her tid, altså jeg er 40 år gammel, jeg har aldrig oplevet en periode, i mit liv i hvert fald, hvor der er så mange ting i spil. Altså hvor der i virkeligheden, der er jo dommedagsscenarier, der konkurrerer med hinanden. Der er, som du siger, altså 25% af befolkningen i Europa stemmer på det, vi i hvert fald indtil for få år siden kaldte yderliggående eller radikale højrefløjspartier, ikke? Samtidig med, at der foregår en eller anden form for militant islamistisk radikalisering på en anden fløj, ikke? Så der klimaspørgsmålet, som vi diskuterede meget for nogle år siden, som endte med, at vi vist nok alle sammen var enige om, at det var noget, vi skulle gøre noget ved, ellers ville verden transformere sig for meget. Men det har vi så glemt igen. Og så er der så hele det her økonomiske spørgsmål, som i virkeligheden er det, jeg koncentrerer mig om i min bog. Altså det her med, at den konstruktion, vi lever under i Vesten, den er under et kæmpestort økonomisk pres, som vil fortsætte sandsynligvis, hvis man fremskriver begivenhederne, som de forløber i øjeblikket, de næste mange år, og vil måske være vores største problem. Så jo, altså alt er muligt. Altså, og
alt kan blive dystre. Det er der er basis for at skrive en dyster dystopi. Nej, jeg er optimist.
Jamen, du er optimist, ja.
Men fordi at jeg stadigvæk sammenligner med, hvordan var tiden tidligere. Mm. Altså også når man kigger på, hvordan der er færre mennesker, der lever i fattigdom. Mm. Det er faktisk én ting. Prøv at kigge på Kina. Mm. 400 millioner mennesker er kommet fra fattigdom ind i det, man kunne tale om global middelklasse. Mm. Det er helt klart problemer i Europa. Men sandheden er jo også, at vi danskere er blevet rigere. Mm. Som nation er vi blevet rigere. Mm. Så kan du så sige, at der er noget med fordelingen og så videre, der er skævt. Den diskussion har man. Mm. Men vi som danskere er blevet rigere. Jeg vil også sige, i forhold til, jeg er 45. Da jeg var en teenager, der var der kun halvdelen af Europa, der var frit. Mm. Hele Sydamerika var underlagt diktatorer. Mm. Der var overhovedet ikke noget, der mindede om demokrati. Nogle steder i Afrika, der er der flere steder, hvor man må sige, at der er demokrati. Mm. Også i Asien er der noget fremgang. Mm. Der er færre diktaturer, sådan ene diktatur. Mm. Det, der er problemet, det er jo, at radikal islam og islamismen er på fremmarsch. Men selv der kan man sige, at der jo også er lyspunkter. Vi har lige Tunesien, som har haft et valg, hvor taberen lykønsker vinderen. Og det sker ret sjældent, og det kendetegner jo et moderne samfund, at man har den slags spiller, eller accepterer det. Mm. Men selvfølgelig har vi da problemer. Utrolig store problemer. Mm. Men jeg tror også på, at vores værdier er stærkere, mere gældende, end deres middelalderlige værdier. At sige det ud. Altså islamismens værdier om, at man, altså hvis vi ikke kan blive enige, så hugger jeg hovedet af dig.
Mm. Det får det så bliver det jo også en værdikamp, og den værdikamp, som de europæiske gammeldags demokratier står over for den mellemøstlige verden, den tror jeg ikke på at holde op lige. Så det har jeg allerede sagt i første time, og jeg kan hurtigt få os ned på en lidt mere depressiv kurs, end den kort, du ligger an. Og det, som jeg tænkte, når du stiller den der borgerkrigstilstand op, så gør du det jo, fordi det er en måde at sige noget på med en fremskrivning. Men det er vel også fordi, at der ligger en latent konflikt.
Jamen, det gør der da, og
som kan blive meget mere alvorlig, end den er nu.
Altså, jeg er jo ikke en makroøkonom. Jeg ser heller ikke, altså min opgave som kunstner, det er jo heller ikke at lave nogen på den ene side og på den anden side analyser, som eller anden vægtet gennemsnitsbetragtning ud fra min sådan økonomiske faglighed eller sådan noget. Det er jeg slet ikke kompetent til. Altså det jeg skal jo fortælle en god og underholdende historie, som tegner nogen, som har en eller anden hook ind i virkeligheden. Det vil sige, at den skal opfattes, det skal opleves som realistisk, ellers er det ikke sjovt. Og så skal det vække til en eller anden form for refleksion. Altså værket skal være, altså sådan jeg ser jeg på det. Altså det er ikke fordi jeg tænker så meget over hvad kunst er eller noget som helst, men jeg tænker bare på en bog som noget, der skal være generøst på den måde, at det skal være noget, en genstand i verden, som folk kan forholde sig til, ligesom andre genstande. Ligesom et blad, eller et træ, eller en sten. Altså, du skal kunne forholde dig til den med, på alle mulige forskellige måder, med alle mulige forskellige fagligheder. Altså, den skal overskride ligesom et eller andet udsagn, du selv kan komme at finde på. Altså, det, ja. Så det skal være sådan en slags genstand i verden, ikke? Som du kan forholde dig til.
Men noget af det, som gør, at vi også efterlyser, men også tager stilling til, hvad kunstnerne gør i den offentlige debat. Så er det jo klart, at hele den her ytringsfrihed-debat, så er det jo klart, at der er nogen, der i den grad benytter sig af den ytringsfrihed, selvom de så udøver selvcensur indimellem, så er det kunstnerne, og man spørger efter deres stemme i debatten, ikke?
Jo, men problemet er faktisk ret stort, fordi at, som jeg ser det, så jeg så en interview med Salman Rushdie, hvor han sagde, at det der problemet, det er, at satiretegninger, de skal være provokerende, de skal være grænseoverskridende. Og så sagde han egentlig også, altså det gælder egentlig også for romaner, altså romaner skal jo netop provokere, de skal jo netop overskride grænser, fordi det er sådan, du vækker til diskussion, ikke?
Netop.
Og det er bare svært i øjeblikket, altså jeg har ikke lyst til at skrive en bog om islam eller muslimer, eller, altså jeg har ikke lyst til at løbe den risiko. Det indrømmer jeg blankt, og så jeg var på et værtshus en aften, så kom der en fyr over til mig, fordi jeg havde sagt det samme i radioen for et år siden. Og så sagde han, og så gik han op til mig sådan, så helt tæt på mig, så sagde han, skriv nu den novelle færdig. Som om, at det påvirkede mig, eller han kunne tillade sig at sige til mig, hvad jeg skulle gøre. Og det er da godt, at han er en fyr, der ikke har adgang til medierne på samme måde, som jeg har. Men han kan jo bare tage en kalot på og knæde ned og bruge det, hvis han gerne vil slå et slag for ytringsfriheden, ikke? Eller religionsfriheden.
Det har vi jo gjort her på radioen.
Ja, men det står jo alle frit for. Alle men, kan jo vælge at kæmpe
men,
den kamp.
Men vi bliver vel nødt til at forklare de mennesker, der kommer hertil, at her er nogle spilleregler, ja, som de skal følge til punkt og prikke. Altså for eksempel så jeg her i den her uge, ikke, at der har de, mener det, retsudvalget haft en diskussion om, hvordan kan det være, at vi får asylansøgere på asylcentre, som kritiserer og generer kristne? Altså, de kommer herop for at få fred fra det land, de er flygtet fra. Og så bruger de, så har de så mange ressourcer, så de bruger tiden på at genere kristne og andre religioner, for den sags skyld, og kritisere folk, der forlader i islam, og lader sig konvertere til kristendommen. Mm. Det er jo virkelig vanvittigt, altså. Jeg bliver så arg over det, og der kan jeg forstå på politikerne, at det har de altså tænkt sig at gøre noget ved. Mm. Altså, siger det til mig, så hvis man ikke kan finde ud af det, så er det fem kolde tæer ret ud af landet med det samme. Mm. Første gang, no shit, altså. Forklar spillereglerne, hvis I generer nogen som helst på grund af religionsfrihed. Altså, måske vi skulle tale mere om religionsfrihed i det offentlige rum. Altså, jeg er ikke specielt religiøs selv. Det kommer ikke rigtig mig ved, om du er religiøs, Kasper. Mm. Men vi bliver ikke nødt til at tale mere om religion. Og forklare alle her i samfundet, alle der kommer til vores samfund, at religionsfrihed, det er simpelthen et så vigtigt en så vigtig frihedsrettighed, som jo under ingen omstændighed går på kompromis med.
Jo, men spørgsmålet, altså spørgsmålet er jo, hvordan gør man det? Det er jo det, der er spørgsmålet.
Taler
altså,
om det.
Jamen, jo, to ting til det. Den ene ting er, at jeg mener, at det er rigtigt sådan set, når Frederik Stjernfeldt og Jens Martin Eriksen og andre, Birgitte Kosovic, kritiserer Centrum Venstre for en forfejlet integrationspolitik. Højreorienterede regeringen har også været involveret i det. Det har bare været konsensus. Man har troet, at hvis flygtninge og indvandrere kom ud på arbejdsmarkedet, så vil de blive integreret. Deres børn, de vil ikke blive integreret, de vil blive assimileret. Mm. Det har været en grundlæggende præmis i hele det her projekt. Det vil ske af sig selv.
Ja, det ved
fordi
vi alle sammen.
Når de står med adgang til et moderne samfund, så vil de selvfølgelig træde ind i det moderne samfund og overtage vores værdier. Det er så det, at vi oplever, ikke sker. Og det er et kæmpe problem, ikke mindst for, tror jeg, mange af de muslimer, der er i det. Altså måske mange kvinder og andre, der er underlagt en eller anden form for social kontrol. Så siger du, at vi skal tale om det, og det er jeg fuldstændig enig i, fordi at på den ene side er der på venstrefløjen nogle, der er sådan 4-5 klichéer omkring integration, som handler om for eksempel, at jamen, det handler ikke om islam. Det er nogle sociale ting. Mm. Det er for eksempel sådan et venstrefløjssynspunkt, man hører engang imellem. Og så står højrefløjen og siger, at det er sgu da ikke vores ansvar, at de ikke bliver integreret. De får alt muligt socialt. Så er der været på højfløjen en betragtning omkring, at der er et eller andet træ, der er en eller anden form for træhed i islam. Det har venstrefløjen så omvendt kritiseret, ikke? Og så har højfløjen sagt, at vi skal være hårdere i vores politik. Hårdere straffe, du ved, mindre tolerance, hurtigere på med alle de der ting. Og så siger venstrefløjen, nej, vi skal have en eller anden form for blødere integrationspolitik. Måske skal vi prøve at have en... Måske skal man prøve at lægge de her ting sammen og virkelig prøve at forstå, hvad fanden er det, der skaber den her form for radikalisering. Men det er meget, meget svært at tage den diskussion, fordi hvis du kigger på Facebook for eksempel, så er folk fuldstændig op i det røde felt, lige snart der er nogen, der nævner noget omkring det her.
Mm.
Så det er simpelthen svært at...
Altså, vi befinder os i et klima, synes jeg, hvor man vil sige, det er meget, meget, meget okay at slippe sit had ud, fordi nu er der simpelthen så mange opsparede frustrationer, både på den ene og den anden og den tredje måde, at nu må der gives luft for det. Og det kommer der sjældent noget konstruktivt ud af. Men hvis man så ser på det, så vil sige, ja, for mig ser der ligesom, undskyld, to retninger. Den ene, det er at gå i sådan en amerikansk-svensk
politisk retning.
Korrekthed, hvor man siger, alt, der overhovedet kendetegner nationale værdier, at det kan blive så sekulært som overhovedet.
Og vi taler ikke om religion.
Vi taler ikke om religion, vi taler ikke om andres religion. Vi bliver nødt til, at det er vores fælles fundament, fordi på den måde, altså USA er jo en multikulturel stat, selvom der er nogen kulturer, der er mange. At vi bliver nødt til at have sådan det, og der bliver vi jo så nødt til at pålægge os selv en eller anden form for meget kraftig selvcensur. Vi så for eksempel i går, altså at amerikanske medier, de rører ikke
ved det her. Nej, de viser ikke det der tegning.
Det gør de ikke, fordi de har en tradition for, at man ikke siger noget om nogen som helst gruppe.
Jeg tror, det er det samfund, vi er på vej hen mod.
Er det det, vi skal søge?
Ja, det tror jeg. Altså, men, nej.
Altså det svensk-amerikanske?
Nej, jamen, ud fra moralsbesagten, ikke nødvendigvis. Men nej. Jeg tror, det er betragtet som... Det er ligesom betragtet Jerusalem og Tel Aviv. Altså, hvad skal vi være? Skal vi være Jerusalem, hvor alle kæmper en eller anden ideologisk kamp med hinanden, hvor der står 200.000 på den ene side, og hvor det var 500.000 på den anden side? Øst og vest, og bekæmper hinanden med forskellige paroler. Eller skal vi være Tel Aviv, som er et åbent, sekulariseret samfund, ikke?
Ja.
Jeg så et glimrende dokumentar om Herman Putte i går. Han sagde, at lige snart... Det eneste, de kan enes om i Jerusalem, det er at demonstrere over bøsseparaden i en der engang om året.
Ja.
Altså, det er det eneste, de tre religioner kan enes om, ikke?
Det kommer jo til at tænke på en vittighedstegning i Charlie Hebdo, hvor man ser, for den her uge i øvrigt, hvor man ser paven sammen med nogle muslimer, en muslimsk imam, som kigger på en jordklode, og så siger man så Jalta i forhold til Vatikanet, altså Jalta-aftalen fra 2. verdenskrig mellem Stalin osv., så siger man så, ja, alt hvad der ligger til vest for en eller anden median, det er mit område, siger paven, og alt hvad der ligger øst, det er jeres, altså muslimernes, ikke? Altså nu deler vi verden op på den måde.
Kasper Kolde, jeg vil gerne høre dine meninger. Nu siger du, du gav mig lidt ret i at sige, at vi er... Altså Tel Aviv-model.
Mm.
Er det så en, vi skal arbejde aktivt for at få, fordi det er den eneste løsning?
Altså, jamen,
hvor sådan en som jeg også bliver nødt til at sige, jeg skal simpelthen til at ytre mig kønsløst i enhver sammenhæng, fordi det er den eneste måde, vi kan få det til at fungere på, og så sige, det er jo så prisen.
Ja, jeg er i tvivl. Det eneste, jeg siger, det er, at vi bliver nødt til at se på det her pragmatisk også. Altså, eller med andre ord, strategisk. Altså, vi kan ikke kun se på det pligtetisk. Vi bliver også nødt til at se på det, altså utilitaristisk, hvad bliver konsekvenserne af vores handlinger?
Ja.
Og det er klart, at hvis nu alle vestlige medier samme dag eller hele tiden, whatever, trykker de her Mohammed-tegninger eller alle mulige forskellige karikaturtegninger, så må man spørge sig ind, hvad bliver konsekvensen af det? På den ene side, så kan det være, at det er rigtigt, at så sker der ingenting, fordi de kan ikke slå alle ihjel. Det kunne også være, at der skete det, at de bare ville slå nogle tilfældige ihjel, at alle blev kompetenter. Vi ved det ikke. Så spørgsmålet er, hvad fanden skal vi gøre? Det er jo det, vi bliver nødt til at diskutere, hvad vi skal gøre.
Gør vi ikke det?
Nej, fordi nu havde du havde sådan en pointe her før med de her muslimer, der kritiserer nogle kristne på asylcentrene.
Chikanere.
Jeg er den holdning, at hvis Dansk Folkeparti bliver det største parti efter næste folketingsvalg, så synes jeg, at de skal gå i regering. Og det synes jeg, at de skal gøre, fordi at det er meget, meget nemt at sidde og udpege uheldige episoder rundt omkring i samfundet. Og sige, prøv at se her, der er en muslim. Prøv at se, han har fået 5 koner ind, som alle sammen, whatever, et eller andet, ikke?
Ja.
Og folk, der ikke vil finde sig i et eller andet. Jeg synes, Dansk Folkeparti skal komme i regering, fordi at netop fordi, at de er så super bekymrede over vores samfund, så er de fandme også forpligtet på at prøve at løse de her ting. Og det er ikke nemt. Det og så kan man sige, at Centrum Venstre, det godt ved, at de har fejlet på en masse områder i forhold til deres integrationspolitik, men de har fandme gjort noget.
Jamen, det er jo lige før...
Og spørgsmålet er, jamen, de har da gjort... Jamen, der er jo tusindvis af projekter. Nogle dårlige, nogle ligegyldige, nogle sikkert de steder skadelige. Men for eksempel, jeg kender til et projekt, som jeg kender en, der driver ud på Nørrebro, for kvinder, som er blevet skilt fra nogle voldelige muslimske mænd. Og der er en masse problematik omkring det, fordi at på den ene side, så er de underlagt dansk lovgivning, så er de også underlagt en eller anden form for sharia-lovgivning.
Og herre bevares.
Ja. Jo, men de har brug for beskyttelse og sikkerhed og rådgivning, og det er for eksempel et pisgodt projekt. Ikke? Så det kan godt være, at der er nogle åndssvage projekter et andet sted, ikke? Men det ændrer jo ikke ved, at vi for fanden bliver nødt til at gøre et eller andet.
Jamen, så,
og hvad fanden skal vi gøre?
Det er
vi jo enige om.
Jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg vil gå så langt, som at sige, at man kan opfordre vælger, der ikke kunne drømme om at stemme på Dansk Folkeparti, til at stemme på dem med taktiske årsager, så de bliver så store, at de kan få ansvaret. For så kommer vi i hvert fald ind i en ny epoke, hvor vi bliver nødt til at se på tingene på en anden måde. Men det...
Så man er forpligtet til at prøve at løse problemerne, især hvis man er meget kritisk.
Ja, og det der, den der konfrontation, der hele tiden er mellem vores værdier og islam, så er det jo så, vi altid snakker om, jamen siger, den radikale islam og terrorister og sådan noget, det er jo fuldstændig indiskutable. Det er helt umuligt, men det den evige konflikt imellem omkring vores sekulære samfund, og så det var altså de muslimske store samfund i Mellemøsten. Den konflikt holder jo ikke op, for, hvor jeg ligesom tænkte, skal vi ikke prøve også at påvirke den anden vej, men kan vi det?
Jamen altså, det er jo stor politik. Altså igen, hvor jeg refererer til en interview, som Salman Rushdie, som sagde, at det her, altså, den her radikale islamisme, den er heller ikke kommet af sig selv. Altså, den er kommet efter... Der er folk, der har arbejdet målrettet på at skabe den her, at skabe de her, at fremme de her, altså på sådan græsrodsniveau nærmest. Og det er simpelthen, det er initiativer, der er sponseret af Iran og Saudi-Arabien.
Og, som er uenige om alt
som jo samtidig er nogen, vi samarbejder med enormt tæt, ikke? Altså,
det er rigtigt.
Alt skal sgu da diskuteres. Altså, alt skal diskuteres. Så handler det om nogle samfundsmæssige, konstruktionsmæssige ting, i uddannelsesmæssige ting i Mellemøsten og i alle mulige
forskellige lande. Men det er jo bare ikke uenig med dig i Mellemøsten og andre steder. Altså, at alt ting skal diskuteres.
Jamen, jeg siger heller ikke, det er noget, jeg kan gøre noget ved. Jeg siger bare, at der er utrolig mange faktorer, der er med til at afgøre det der. Og en lang række af de her faktorer er jo fuldstændig ude af vores hænder.
Enig.
Godt. Vi når ikke mere i denne udgave
af... Og vi skal sige tak til Kasper Colling Nielsen, forfatter, for at diskutere med os og tale om hans syn på verden.
Og jeg har ikke andet så end at sige, at...
Nu holder Torben Steno stemme ikke ret meget.
Nej, det gør den så heller ikke, men det er jo så meget rart, at det er slut. Men bag knapperne, der sad Jesper Vest, og i redaktionen, der sad Josefine Bo Rasmussen, som er fra Berlingske Research, og så har vi stadigvæk 20 sekunder op til nyhederne, hvor Jarl Kordu er ved underholde det og fremføre
af forskellige nye synspunkter. Dansk Folkeparti for eksempel, de havde en værdiordfører, som sagde, at vi skulle have nødret, og det betød så, at man skulle gå gennem lovgivningen igennem, kan jeg forstå på Christian Thulesen Dahl.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Kordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05. Hver fredag tager Michael Jeppesen den forfra.
Der er børn, der bliver født, både med en tissemand og en tissko. For det fjerner man. Man fjerner den ene, typisk tissemand. Vi snakker ikke om det, for der er jo kun to køn. Det er der ikke. Der er 35.
Og når Michael Jeppesen har lytter igennem, så kan alt ske.
Du lyder også lidt som en dreng, ikke?
Nå ja, det kan jeg i hvert fald lave stemmen til.
Må jeg høre?
Ja, det må du da gerne.
Og vi ved godt, at det er langt ude, det her. Altså, det er rigtig langt ude. Men på den anden side synes vi faktisk også, desto mere vi tænker over, at det er rigtig langt ude, at bare fordi man har en tissemand, så skal man være på en bestemt måde.
Forfra med Jeppesen. I dag kl. 10. Her på Radio 24/7.
Vi er nødt til lige at lave drengens stemme igen.
Okay.
Radio 24/7's sladderprogram. Det vi taler om,
er blevet til det, vi taler om.
Det er jo ren von Hørensagen, det I lukker ud her.
Landets fineste avisredaktører er dybt forarvet over programmet.
Så er det sådan noget se og høre snask, der kører igennem og et sladderprogram. Jeg kan ikke lade med at sidde og blive nærmest forarvet over det. Jeg synes, det er horribelt.
De er misundelige over, at deres aviser ikke er det, vi taler om.
Er der så ingen grænser for, hvad man bare kan fyre ud? De sidder og griner i studiet. Ha, ha, ha.
Dronningen af sladder, Ditte Okman, vender tilbage med det, vi taler om. I dag kl. 12, her på Radio 24/7.
Så jeg forstår det simpelthen ikke.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.